Bratři a sestry, slova, která nás dnes povedou k pravdě, k lásce i k naději, jsou z biblické knihy Soudců, kde budu číst z 2. kapitoly od 20. verše do 3. kapitoly 6. verše. Proto Hospodin splanul proti Izraeli hněvem a prohlásil: protože tento pronárod přestoupil moji smlouvu, kterou jsem uložil jejich otcům, a neposlouchají mě, ani já už před nimi nevyženu žádný z těch pronárodů, které ponechal Josué, než zemřel. Jimi budu Izraele zkoušet, zda bude chodit po cestě Hospodinově právě tak bedlivě, jako jejich otcové, či nebude. Hospodin tam proto tyto pronárody nechal a nevyhnal je hned, ani je nevydal do rukou Josuových. Tyto pronárody ponechal Hospodin, aby jimi zkoušel Izraele, totiž všechny ty, kteří nepoznali žádné boje o Kenán, aby je izraelská pokolení poznala a naučila se bojovat. Ti totiž, kteří předtím boj vůbec nepoznali. Ponechal 5 pelištejských knížat a všechny Kenánce i Sidoniany a Chivejce, kteří obývali Libanon a pohoří od hory Bal Hermonu až po cestu do Chamátu. Ti zůstali, aby byl skrze ně Izrael zkoušen, aby se ukázalo, budou-li poslouchat Hospodinovi příkazy, které přikázal jejich otcům skrze Mojžíše. Izraelci tedy sídlili uprostřed Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebusejců. Brali si jejich dcery za ženy a své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. To jsou ta slova z knihy Soudců. Bratři a sestry, soužití různých, včetně protichůdných životních postojů a stylů, je dneska velice aktuální. A nejen kvůli současné vlně uprchlíků, která nás konfrontuje s islámem a odlišnou kulturou. Dnešní svět je modernými sdělovacími prostředky, sociálními sítěmi a dopravními možnostmi tak propojený, že se člověk nevyhne setkání s tím, o čem dříve neměl ani tušení. Žijeme prostě v pestrém světě, ve kterém snad už žádný životní postoj a přístup k životu není samozřejmý. Ke každému existuje alternativa. A člověk se s tou růzností musí vypořádávat. A někteří v tom vidí klad, pestrost obohacuje, přináší nové podněty, nové možnosti, přispívá k tvůrčímu prostředí, inspiruje. Ze vzájemného ovlivňování různých kultur vznikají ty největší poklady, které zpětně vnímáme jako svoje vlastní rodinné stříbro. Příkladem může být třeba nedaleký poutní kostel Zelená hora ve Žďáru. Rodina jeho stavitele Santiniho sotva pocházela z Čech. Ostatně i tento kostel, náš kostel, navrhl rakouský architekt. A tahle inspirace se netýká jenom umění a Evropy. My si to asi vůbec neuvědomujeme, jak přirozeně žijeme i z arabského vlivu. Jakými číslicemi počítáme? Římskými? Slovanskými? Ne, arabskými. A i reformace, ke které se my evangelíci hrdě hlásíme, i k té přispěl pád Byzantské říše a Cařihradu v květnu 1453. Z poražené země tehdy prchlo mnoho byzantských vzdělanců, kteří oživili zájem o řečtinu a antické ideály a tak nepřímo ovlivnili biblickou teologii, že se obrátila k původním jazykům písma. A takhle vznikly reformační překlady Bible, z kterých vycházíme do dneska, včetně Bible Kralické. Jiní ovšem varují před riziky a nebezpečím takového prolínání cizích vlivů a různorodosti. Říkají, je to chaos, dochází ke zpochybnění dosavadních hodnot. Člověk může bez děky podlehnout cizím vlivům a zdaleka ne všechny jsou kladné. Mohou člověka převálcovat a nejen jednotlivce, celý národ, celou kulturu mohou převálcovat. A ostatně ani ta renesance, kterou podnítil pád Byzantské říše, nebyla ve všem kladná. Spolu s antickými ideály oživila i půvaby pohanství. Renesanční člověk už nepřemýšlel o tom, co chce Bůh. Chtěl být svobodný, nezávislý, chtěl žít v jistotě, že je sám sobě normou a zákonem. Už se nesoustředil na život věčný, ale na přítomný okamžik, na prožitek, na krásu, na slávu. A i soudobá církev tomu často podléhala. Cizí vlivy vždycky představují nějaké pokušení. Není divu, že se konfrontací s nimi cítíme ohroženi. A taky dneska v té diskuzi o islámu existují dva tábory. Jedni se snaží vidět islám z té pozitivní stránky a bourat předsudky, které vůči němu existují. Především, že při pohledu na něj, stejně jako na křesťanství, nelze zevšeobecňovat. Má mnoho podob a v historii byl často tolerantnější než křesťanství. Korán sám také přikazuje muslimům respektovat zákony zemí, ve kterých žijí, a respektovat také křesťany a židy, kteří podle něj jsou takzvaným lidem knihy. Však také Ježíš je podle něj jedním z největších proroků a jeho jméno je dokonce v Koránu častější než jméno proroka Mohameda. A i to pověstné zahalování žen přece může být projevem úcty k ženskému tělu. Ale jiní samozřejmě upozorňují na jeho nebezpečí. A nemám teď na mysli nechutně hospodsky pokleslé výroky našeho prezidenta nebo nenávistné a demagogické výpady pana profesora Konvičky. Mám na mysli ty, kteří nekladou jednoduše rovnítko mezi islám a terorismus, ale upozorňují na to, že z jeho prostředí, byť i v rozporu s ním, se dneska nejvíc teroristické organizace rekrutují. Že je zkrátka asi k tomuhle zneužití náchylný. Proto se uprchlíků, kromě jiných praktických důvodů, bojí a islám tu nechtějí. A není lehké tyhle argumenty posoudit. A já vás teď taky vůbec nechci přesvědčovat ani o kladech, ani o záporech islámu. a té nepřeberné pestrosti dnešního světa. Já totiž nevím, jestli by to, kam se v té diskuzi přikloníme, pro nás mělo být rozhodující. Já vám chci představit něco jiného. Chci vám představit jiný pohled na soužití různých a třeba i protichůdných postojů, na který jsem narazil v biblické knize Soudců a který snad vyjadřuje i to podobenství o koukolu mezi pšenicí. V obou těch případech jde o společnou existenci rozdílných skupin. V konkrétní politické situaci o život Izraele uprostřed Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebusejců. A v podobenství o pšenici a plevel na jednom poli. V obou případech je jasné, že se jedná o protiklady, které nelze sloučit. A také, že ta společná existence je ohrožující. Okolní národy Izraele věřili jiným bohům a byli pro boží lid v době soudců velikým pokušením, velikým svodem a hrozbou, které Izraelci také mnohdy podléhali. A plevel na poli je, jak to zmiňuje Ježíš v předchozím podobenství, také ohrožení. Může zrno udusit. Není pochyb, že obojí je zlé. A přesto v obou případech Bůh naprosto jednoznačně odmítne to nepřijatelné odstranit. Národy vyhnat a plevel vytrhat. Dobrá budoucnost a pomoc nezávisí na náboženský jednobarevné zemi, ani na poli bez plevele. Bůh nevyzývá k likvidaci ani k vyhnání jinověrců a nepřátel. Nepovzbudí svoje služebníky v té horlivé snaze vyčistit pole. Naopak je rázně zastaví. Prostě tudy cesta nevede. A ne snad proto, že by nedovedli rozeznat plevel od pšenice. Tak se sice někdy tohle podobenství vykládá jako poukaz na spletitost dobra a zla v našich životech, která nám brání soudit. Ale já mám za to, že tady jde o trochu něco jiného. I když je jasné, nebo i kdyby bylo jasné, co je plevel, tak ta čistka by zdevastovala pšenici, vyrvala by ji z kořenu. Jak? Myslím, že dobrým komentářem k tomu je Ježíšův výklad přikázání nezabiješ v kázání nahoře. On tam upozorňuje, že o život nejde, až když někoho zavraždíme. Ale už když popustíme uzdu svému hněvu, třeba i spravedlivému, a když zpochybňujeme právo a prostor na život pro někoho tím, že ho označíme jako bezbožného blázna. Právě v těch čistkách z náboženské horlivosti se rozjíždí něco obludně vražedného. Právě v nich jdeme bez děky proti samotným základům víry. V obraně víry bychom ji jenom zdevastovali. Boží pomoc a cesta k naději vede jinudy. Nechte, ať spolu obojí roste až do žně, říká hospodář podobenství. Nevyženu žádný z těch pronárodů, které ponechal Josue, řekne si Hospodin v knize Soudců. A nemyslí to jako trest, ale jako zkoušku, která má boží lid něčemu naučit, má ho posílit, může mu prospět, může ho skutečně přivést k sobě a odhalit mu, co je skutečně víra. Společné soužití s jinými názory, postoji a vírou, byť by nebyly kladné a pro boží lid třeba přípustné, má pro něj důležitý a pozitivní význam. Není to chyba, překážka, je to boží vůle. Právě ten kontakt s odlišným přístupem k životu může sehrát neocenitelnou roli, může být pomocí, silou a výzvou k vlastní svébytnosti, výraznosti a věrnosti. Dokud existuje jenom jediná zdánlivě samozřejmá možnost života, pak není třeba, aby pro ní člověk něco udělal, aby se jakkoliv snažil. Pak může jenom stěží poznat, že o něco opravdu jde, že na něčem skutečně záleží, že má smysl do něčeho vložit sám sebe. Nevidí důvody, aby se za něco bral. Odvykne si a tak se stává bezbraným. Stává se jenom obětí okolností. Snadno zapomene, že víra není samozřejmá, že víra je právě o naší účasti. A teprve tam, kde je možné žít jinak, kde je třeba odolávat cizímu vlivu, se to jednoznačně ukáže. Vyjde najevo, jde-li skutečně o víru, o něco, co je člověku vlastní, v čem dokáže být samostatný. A nebo jestli jde jenom o věc zvyku, setrvačnosti a okolností, které ho prostě formují. A tohle je šance, abychom nežili neskutečnou iluzi. To je šance pro naději. Protože o boží království nejde na těch výstavních políčcích bez jediné vady na kráse, ale právě na tom poli, kde sel Bůh i ďábel. Tam jde o dobrou úrodu. Tam má smysl a není třeba se o ní bát, jenom je asi dobré si všimnout, jakou roli při ní máme. To podobenství nám nenabízí ani roli rozsévače, ani těch horlivých služebníků a dokonce ani ne ženců. Na nás asi zbývá jenom ta půda, z které obojí símě roste. Úroda záleží na tom, čemu se jeden každý z nás otevře a také co ze sebe vydá, a ne na tom, co roste vedle nás. Ta směska, ta nám může jenom pomoct, abychom si nespletli víru s přizpůsobivostí nebo se zvykem a nezůstali tak úplně bez úrody. Amen.